Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka to jsou 2 cm na výšku a nebo 1 kg živé váhy. Samozřejmě uvádím přibližné údaje. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Děkuju serveru Seznam Zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte. Můj dnešní host přijel na natáčení na bílém silničním kole s širokým úsměvem v paprscích listopadového slunce. Antonín Kokeš je úspěšný businessman, dalo by se říct self-made man, který před 30 lety začínal jako prodavač u stánku v centru Prahy a dnes vlastní jako jediný majitel firmu s obratem 1,5 miliardy. Ta firma se jmenuje Alby, je to český výrobce deskových her, mimo jiné. Ale pokud před hrami dáváte přednost svému žaludku či chuťovým buňkám, tak možná budete líp znát Antonínovo pekařství. I když na místě je spíš množné číslo, takže Antonínova pekařství. V Praze jich je už 7. Můžu prozradit velmi interní informaci. Pokud vše půjde dobře, tak v roce 2030 bude těch pekařství 15. No a třetím podnikem Antonína Kokeše, který rozjel v tomto roce, je, a to si poslechněte v tomhle podcastu, napovím jen tolik, že jde o produkty, v nichž se v ideálním případě snoubí ženská krása, láska ke sportu a hledání vnitřního klidu. Kdo byl letos na jaře v době první vlny covidu v obchodě této firmy prvním zákazníkem? Poslechněte si to v našem povídání s Antonínem Kokešem. A co ještě se dozvíte? Jestli má Antonín Kokeš rád motivační knížky. Proč ho víc než příběhy velmi úspěšných lidí baví příběhy těch středně úspěšných? Jaká je nejdůležitější vlastnost, pokud vůbec nějaký úspěch chcete mít? A jak důležité je mít štěstí? Například. Mluvili jsme s Antonínem Kokešem také o světě, který přijde po pandemii. Jestli bude horší nebo lepší. A jestli my budeme horšími anebo lepšími lidmi. A v čem je nejistota, kterou současná krize přináší, pro lidi přínosná a obohacující. Zda vůbec. Hostem 92. dílu podcastu 1% je muž, který rád přichází věcem na kloub a nevadí mu dlouhé cesty pěšky. Podnikatel Antonín Kokeš. Přeju příjemný poslech. První otázka samozřejmě je, co ti naposled udělalo radost?
Co mi udělalo radost?
Ano.
Ty bláho, no víš, co mi udělal ale fakt radost včera, že vyšlo slunko, jako myslím z těch mraků.
Ty bydlíš na Vinohradech, takže to sluníčko není úplně tak běžný jako pro mě, já bydlím za Prahou, ještě na kopci, skoro 400, přes 400 metrů nad mořem, takže máme, my jsme měli slunko za pozdější 14 dní docela často, ale Vinohrady jsou přikrytý.
Jo, deka.
Deka.
Deka, ale fakt, jako včera jsem byl v kanceláři, v Karlíně to teda bylo.
Uh-huh. No Karlín je úplně, to je u řeky, to je zabitý. No, tam
vyšlo slunko a já normálně jsem měl jako fakt takový pocit radosti.
Symbolická radost, nebo radost z vitamínu D, který se říká, že je dobrý proti covidu.
Symbolická asi. Takže najednou vidíš to slunko, protože ta deka, na mě to padlo prostě. Jo? Teď furt ty zprávy, že jo, covid. Uh-huh. A najednou slunko.
Pamatuješ na moderátora České televize, který zdravil slunce v duši?
Jo, ano.
Zákupčaní?
Jo, ano.
Takže bylo včera bylo nejen slunce v duši, ale i slunce nad Karlínem a to by to vneslo slunce do tvýho srdce.
No ano.
Takže jsme začali poeticky, pojďme teda k biznisu. Ty jsi významný biznismen, nebo jsi jeden z lidí, který znám, který když si něco vezmou do hlavy, tak to udělaj a jsi Možná neříkám to proto, že mluvíme spolu a proto, abych ti zalichotil, ale jsi takový ten druh člověka, který na co sáhne, to se mu daří. Protože co se známe a neznáme se tak dlouho, tak vlastně děláš třetí podnikání a v tom třetím podnikání, myslím si, i budeš zase úspěšný.
To tak to ještě nevím, to jsme teda hodně na začátku, takže to si myslím, že jako...
K tomu se dostaneme ještě.
No, já vím však, ale jenom jako, že ty už říkáš, že to vypadá jako na úspěch, tak to zatím si myslím, je velký otazník. A neřekl bych, že jako na co sáhnu, to se podaří, to zase ne.
Tak dobře, řekni mi něco, co se ti v životě nepovedlo. Jak jsou teďko, někdy jsou ty večery,
jo,
fuck up night.
Ty fuck up night, no. Víš co, mě se na tohle to už někdo ptal a já jsem jako nedokázal vymyslet takový ten klasický fuck up, nebo jak se to přesně řekne, jo. Takže nemám jako takový ten nějaký krásný příklad, kde bych řekl a toto jsme udělali a všechno to dopadlo špatně a tak dále, jo. Ale třeba jedna z těch věcí, kterou já nepovažuji za úspěch, je třeba to, jak se nám zatím nedaří úplně v Polsku, jo. Neřekl bych, že to je nějaký jako prohra, to ne. Ale rozhodně to není věc, kterou bych řekl, jakože 100% funguje. Jo.
Řekl jsi, že se ti nedaří v Polsku, tím mluvíš o podnikání. Já jsem řekl, že máš tři biznisy, o kterých já vím. Ten nejstarší, na kterém jsi takzvaně vyrostl a který jsi začal budovat hned po roce 89, tak to je Albi. To jsou dneska, řekněme, jak bych to řekl slušně, deskový hry, nebo jak to má?
Hry, dárky a přání, to je vlastně.
Hry, dárky a přání. Začíná se s pohledama na Staroměstském náměstí, Praha, Praha zdravý svět.
Jo, jo.
A dneska jsou to hlavně deskový hry.
Hlavně deskový hry, no.
A ta firma se jmenuje Albi a tam si tam říká, že třeba ten neúspěch je to, že se vám nedaří v Polsku.
No, ne, vlastně...
A vy děláte jako v polský verzi ty hry. Nějaké.
Ano, ano, ano. Vlastně, jako když jsme tam vstupovali, dneska je to už 16 roků, tak jsme měli mnohem větší ambice. Jo. Vlastně tenkrát ta moje vize byla vybudovat firmu, jak to říct, možná evropského jako kdyby rozměru. Jo. Úspěšně jsme stoupili na slovenský trh, velmi se nám tam dařilo a do dneška se nám tam daří. A takový nějaký další logický krok, když jsme se podívali na mapu, bylo prostě Polsko. Jo. A já jsem se tam odstěhoval, půl roku jsem tam bydlel a pracoval.
Takže jsem hodně věřil. Vlastně.
Strašně. A hlavně jsem chtěl jako pochopit, o co go. Jo. Vždycky, když nějakou věc dělám, tak jak ty jsi říkala, že jako rozjíždím ty nové věci, tak vlastně vždycky, když rozjíždím, tak se snažím co nejvíc přijít jako na kloub tomu, co je pro ten biznis důležitý, co je potřeba se naučit, čemu je potřeba rozumět. Takže i jsem jel jako do toho Polska, abych rozuměl těm zákazníkům, konkurenci, vůbec tomu trhu jako celku. A potom půl roce jsem něco se naučil, jo? Ale přesto s odstupem času si myslím, že podnikání na polském trhu je prostě strašně těžký. Jo? A vlastně nás to i trošku jako kdyby, nebo mě to i zastavilo v nějakým dalším myšlení a nějakou další expanzi do dalších zemí. A vlastně naopak jsem začal tu svoji energii soustředit na to rozvíjení aktivit v Čechách.
Takže další země už nebyla. Polsko byl ten jediný výlet.
Přesně tak.
Do ciziny. A jste tam pořád? Máte tam pořád?
Jsme tam pořád, teď se to zase začíná po těch 15, 16 letech blízkat na lepší časy, proto to nepovažuji za tu prohru. Jo. Ale jako když bych něco měl vyjmenovat, něco, čemu jsem jako věřil a věnoval opravdu hodně úsilí, jo, tak rozhodně to nebylo to, na co bych dneska by řekl, hele, pojďte se Polsko, jak jsme tam úžasný. Jako, jo.
A ta Polsko, ještě mi řekni, ať vidíme, jak přemýšlíš jako businessman, to Polsko byla racionální úvaha, prostě velká země, která je blízká, jazykově blízká, možná historicky blízká, anebo v tom hrálo roli nějaký třeba, že si měl, já nevím, polskou přítelkyni, nebo polského kamaráda, nebo...
Ne, to, co jsi řekl, to bylo to ratio, jakože žádná náhoda to nebylo, jakože, jak říkáš ty kamaráda v Polsku, vlastně nechtěli jsme jít nikam daleko, jo, protože logistika, vůbec někam jezdit, no a tak byli jsme na Slovensku, maďarština, to je pro nás strašně vzdálený jazyk, všechno, jo, a Německo je strašně velký, jo, Německo plus Rakousko, že jo, to je v podstatě jeden trh, jo, takže zbývalo to Polsko, který nám přišlo tenkrát docela jako kdyby srozumitelný trh, ale i trh blízký tím, že vlastně tam působili ty stejný zákazníci, jo, když řeknu třeba Tesco, bylo na polském trhu, Ahold, jo, což...
Jo, takže vlastně, když jste třeba se chtěli dostat do supermarketu,
přesně tak, možnost... tak jsme mohli využít toho, že jsme třeba v Čechách, v Albertech a mohli jsme nějakým způsobem vyjednávat pro ten polský trh, no.
Ještě řekni, Albi dneska je jak velká firma? Už má asi přes miliardu obrat.
Blížíme se teďka miliardy a půl, no.
Miliarda a půl už, no. Roční obrat.
No.
A ty jsi jediný majitel.
Jediný, no.
Takže na tom strašně vyděláváš.
No to nevím.
To je teda ten první biznis, který jsem řekl. Jsi s ním spojený už jenom jako investor nebo majitel?
Jako majitel a takový nějaký poradce, když vlastně řešíme nějakou velkou strategickou věc, nebo tak třeba jak se zachovat v této koronakrizi, tak jsme měli velký dilema, jestli budeme nějakým způsobem redukovat lidi, nebo naopak, jestli udržíme ty lidi, protože nechceme jako kdyby se někoho teďka zbavit krátkodobě a pak ho zase budeme potřebovat. Jo, vlastně takový nefér trošičku jednání, jo, takže nakonec jsme zvolili teda tu druhou variantu.
Že tu nefér.
Ne, právě že tu, a to není ani možná fair, nefair, ale spíš jako vlastně, jenom proto, že přišel na začátku roku koronakrize, tak budu hned dělat takovýhle zrychlený
záměr. Prostě věříte tomu, že věřili se svět vrátí.
Přesně tak, věříme tomu, že se ten svět vrátí, jo, a jako docela se to vyplatilo, jo, protože vlastně to léto jsme nějakým způsobem se zase znovu rozjeli, a teď ty lidi potřebujeme, jo? Teď v to vánoční době, i když je řekněme částečný lockdown, tak přesto pořád potřebujeme fungovat, e-shop a tak dál, a takže se to vyplatilo, ta sázka na tuhle.
A rok 2020 bude menší než rok 2019?
Nevím.
Nebo se vám podaří ten, zatím jste pořád rostli?
Každý rok jsme měli nárůst, to je zatím takový
zázrak. Za posledních 30 let
vlastně 30 každý let, rok? Ano, 30 let každý rok byl nárůst, některý větší, některý menší. Ty poslední roky byly teda, proto to vyskočilo z té miliardy na miliardu a půl rychle, protože měli opravdu velký nárůst, ty 20 až 30% každý rok. Ale letos to, doufejme, bude nula hezká, no, jakože, že zůstaneme na těch stejných tržbách, samozřejmě zisk určitě poklesne a tak dál, jo, ale pokud se splní nějaké moje přání a předpoklady, tak například pokud se otevřou do Vánoc obchody, tak si myslím, že je nějaká šance to dohnat ty ztráty, které tam byly.
My jsme spolu poprvé dělali rozhovor asi tak před 5 lety, do Hospodářských novin, byl mimochodem velmi úspěšný, byl jeden z nejúspěšnějších článků za celý rok, protože hodně lidí ho považoval za motivující a za zajímavé jako tvoje story. A ty si nám tehdy říkal, že a popisoval si to, co se ti stalo relativně v nedávné době, tehdy, to znamená dneska to může být já nevím 6-7 let, že si narazil na nějaký strop svýho růstu v Albi a přestalo tě to bavit, nebo možná bavit, ale měl chuť začít dělat něco jiného. A odevřel si z první pekárnu, tak plus minus si to tak nějak pamatuju. Navíc ještě kromě toho si vyrazil pěšky na cestu do Santiago de Compostela, nebo jak se to jmenuje, jak chodí lidi, kteří hledají vnitřní klid. Já to nikdy nechápal jako vnitřně neklidný člověk, že bych mohl někam 14 dní pěšky jít. A ty si každý rok vždycky se posunul o pár stovek kilometrů s kamarádem. A loni si došel.
Loni jsme došli do cíle.
No? Jasně. Takže vlastně jsem příběh trošku uzavřel. Ale ještě mi připomeň, jak to, řekl jsem to, popsal jsem to správně teďko?
No naprosto, já teda úplně žasnu, jak to máš zmapovaný. Letos, jako v lednu to bude 7 let od otevření první pekárny. No.
A to, ten důvod byl zkusit dělat něco jiného, uklidnit se, ten chleba voní, možná si chtěl dát něco menšího?
No, takhle, já jsem měl hodně nápadů, jo. A vlastně hledal jsem jako cesty a jeden z těch podmínek, kterou já vždycky mám, když něco chci novýho začít, tak aby mě to bavilo a aby tam byla nějaká šance, že se to dá zrealizovat, aby to nebyl nějaký nápad z díše snů a pak to prostě 5 let připravoval a pak to skončilo. Jo.
Třeba létající auto nebo něco takového.
Přesně tak, jo. A tenkrát jsem i zvažoval počítačové hry, protože Albe, že jo, hry, jo. A tenkrát si pamatuju, iPad byla nová věc a všechno jelo do mobilu a všechny tyhle ty. A dokonce mi kamarádi říkali, hele, ty vaše hry deskový, to nikdo nebude hrát za chvíli, to skončí, to všechno půjde semka do toho online, jo. To se naštěstí teda nestalo. A já jsem i tuto variantu zvažoval, ale pak jsem zjistil, já nejsem gamer, jo, mě to nic neříká, jo. A ten chleba, ten mi něco říkal. Samozřejmě ty to víš, já vůbec nejsem pekář, neumím, v gastru jsem nic neuměl.
Ale lidi říkají pekař Antonín, promiň, lidi říkají pekař Antonín.
No, tak dobře, no. A tak teď už jsem se to samozřejmě naučil, že ten chleba už umím udělat, jo. Ale tenkrát jsem to neuměl, ale mě spíš lákal ten koncept, jo, že jsem vlastně dokázal si to představit, jo. Pro mě je strašně důležitý, když mě ta myšlenka napadne, abych třeba si dovedl představit, jak ten biznes bude vypadat za 2 roky. Jo? V reálu, jestli to bude domeč, koleček, nebo jestli to bude, jo, a já jsem si tenkrát vysnil to, co vlastně dneska už vidíš v reálu, prostě jedno malé pekařství.
No počkej, ne, já nevidím jedno malé pekařství. Tak dobře, já vidím je víc. Dneska 7 docela velkých pekařství v Praze, nebo 6?
Kolik 7, je? Teďka jsme otevřeli 7.
7 docela velkých pekařství. Byl to ten domeček, který jsi před 7 lety plánoval?
No to ne, já jsem plánoval jedno. Jo. Vlastně ten první plán byl, že udělám jedno a že se uvidí, co bude dál. Neměl jsem jako kdyby představu, okamžiky nějaký sítě a tak dál, jo. A řekl jsem si, udělám jedno a podle toho, jestli to bude fungovat, tak se uvidí cesta dál, jo. Mm-hmm. Dokonce jsem jednu dobu zvažoval, že by se udělala franchise, jsem připravil všechny ty papíry, ale pak jsem zjistil, že to není ta cesta, kterou bych chtěl jít.
Takže že by to byl takový potrefený Tony.
No, to ne, potrefený Tony ne. No a takže to jsme ustoupili od tyhle ty cesty, ale už tenkrát, když jsem to jedno otevíral, tak samozřejmě, že jsem měl představu, že to může být i víc, jo. A když jsem potom uviděl ten úspěch, to jsme se vlastně tenkrát poprvé potkali, že jo, u nás v pekárně, a tak jsem říkal, hele, no tak když tady máme pořád frontu, tak by to asi fakt mohlo fungovat. Jo?
My jsme dělali přesně, já si to pamatuju, my jsme dělali rozhovor, dokonce jsem si skoro jistý, že to byla středa odpoledne, bylo asi 4 nebo 4:30 odpoledne a tam byla fronta v tom pekařství. Já jsem říkal, no tak to jsme v Leningradě během obléhání Leningradu, nebo co se děje, že tady je pekařství na Vinohradech fronta.
No, takže to vlastně, to byl ten signál, který mi tenkrát řekl, jo, pojďme to jako udělat ve větším, jo, nebo pojďme dělat další. A tenkrát jsem si vlastně řekl takovou realistickou vizi, každý rok jedno pekařství.
Aha, a jo? To vlastně držíš.
A to vlastně docela vychází.
I v době korony, ty jsi teďko říkal, že jsi odevřel, vy jste odevřeli tenhle ten týden, to znamená začátkem listopadu, jste odevřeli 7. pekařství na Smíchově.
No, ano, ano. Ono to teda nebude jenom pekařství, ty víš, že ten koncept se bude jmenovat chléb a hry,
ano.
Takže to bude vlastně propojení těch dvou biznisů, nebo jak to nazvat, takže dole bude pekárna a nahoře bude
to je poprvé, alby. Co si propojil deskové hry nebo alby s chlebem,
přesně tak. A bude to vlastně ještě unikátní v tom, že poprvé to nebude jenom prodejna, ale ještě k tomu bude i herna.
Jo. A to opravdu to funguje? To někde ve světě jsou herny na deskové hry?
Takhle jako jsou, ona dokonce jedna i tady v Praze, možná i víc.
Aha.
Toto ale nebude úplně taková jako klasická herna, jakože, jak bych to nazval, nebude to nějaká jakože hospoda. Většinou ty herny, co jsou třeba to, co znám já třeba ve Spojených státech nebo v Anglii, ve Francii, tak tam je to takový, řekl bych, takový kavárna s hernou.
A vlastně, ten business model je, že se vydělává na jídle a na kafe a na čaj.
Přesně tak, jo. A takže to je taková, jako kdyby propojení, kdykoliv přijdeš, když se tam začneš hrát. Toto bude trošku jiný koncept. Vlastně my spíš budeme chtít, aby my jsme tam mohli dělat třeba školení pro školy, jo? Nebo jako kdyby zábavnou formou učit klidně třeba, jak se upeče rohlík, jo? Nebo party pro děti, když si někdo bude chtít udělat svoji narozeninovou party a bude tam mít veškerý to zázemí. Jo? Takže to bude takový multifunkční prostor pro různé hry, pro různé aktivity.
Ten prostor se jmenuje Chléb a hry. Zatím je to chléb, protože hry jsou z vládního nařízení zakázány. Hrát a zpívat se teďko nesmí. Můžou se točit podcasty, jíst chleba, buchty a tak dále. Ty jsi loni ale napsal stejnomenou knížku Chléb a hry.
No,
je to tak. Jak by si stručně shrnul tu knížku pro člověka, který přemýšlí si svý přečíst? Je to jakoby success story člověka, který dělá biznis? Nebo co se z ní dozví čtenář?
Takhle, tak to ani nevím, co se s ní dozví, jakože...
Ono to není autobiografie, to je ještě brzo, to by bylo teprve letos 50, to znamená, že jsi mladík a na životopis je brzo, tak, ale je to knížka, která nějak shrnuje to, co jsi zvládl v biznesu.
No, je to o tom, takhle, ono to má vlastně dvě takové roviny. Já jsem to psal hlavně pro moje děti a pro zaměstnance. Jo? Ono se to vlastně skoro ani nedá koupit, kromě toho, že se to dá na našich stránkách objednat. V obchodech to nikde není. A ta myšlenka vlastně, nebo co tam je, tak je tam o tom, jak jsem vyrůstal, co mi vlastně dalo to, že můj děda byl podnikatel, jaký to bylo vyrůstat v malém městečku Vyškov, na Hané, jo. A pak vlastně ty začátky podnikání a takové nějaký zlomový momenty, které jako kdyby určovaly to směřování té firmy. A je to, mezi tím jsou ještě vložený nějaký takové moje myšlenky o podnikání.
Dědeček, připomeň mi, podnikal, v čem podnikal dědeček?
V prádlo, prodá bílé prádlo.
Bílé prádlo. A tím se trošičku dostáváme ke tvému třetímu biznesu, který jsi založil loni nebo letos? No, vlastně tak, letos, v koroně jsi otvíral první.
My jsme otevírali v koroně, no, ale pracujeme na tom už přes rok. No.
A tím je, nejsou to podlegačky ani prádlo, ale jsou to legíny. Je to sportovní...
Je to sportovní oblečení, nejsou to jenom legíny, ale jako ten základ tvoří, já nevím, prostě oblečení pro jogu, když to takhle mám zjednodušit.
Oblečení pro jogu. Oblečení pro jogu, a protože při joze se může třeba půl hodiny jenom sedět, ale taky i trochu cvičit, takže vlastně je to takový oblečení, který se hodí na všechno.
Přesně tak.
Protože yoga to je všechno.
Ano.
V joze je všechno.
Ano. Yoga, teďka moderní yoga je i chodit po lese, to je new yoga.
To je new yoga, že se chodí po lese. A to je yoga vlastně.
To je taky yoga.
Jo, jo, jo.
A já jsem teda cvičil.
A to, se
a to s kým to nesouvisí?
Vůbec, zase.
Vůbec, ne.
Takže stejně jako u Polska, zase tady to byla nějaká racionální úvaha. Prostě říkal jsem si, kde je v Česku místo na trhu, a řekl si, to jsou legíny.
No, ono to, ten myšlenkový proces byl trošku jiný, jo. Já vlastně jako dlouho jsem hledal zase něco, co by mě bavilo, nějaký jako kdyby zajímavý biznis, jo.
Prostě pekárny fungovaly už 5 let,
když... Už to fungovalo a už jsem to taky předal, já mám vždycky těch 5 let nějakou, já nevím, jak se to řekne, periodu nebo něco takového, no, a tak jo. Už jsem dostal roupy a že si něco jako vymyslím, jo. A fakt zase jsem těch nápadů měl spoustu a jako hledal jsem něco v oblečení.
Řekni mi 2 nebo 3, který si zavrhnul a který byly jako relativně, že si o nich přemýšlel.
Tak ještě jeden, ten třeba i zrealizu, já jsem chtěl dát takovou jako chatičku na nějakým opuštěným místě, jo.
Chatičku, no,
no,
ale
no.
To není, to je business?
Jo, business, no. Jakože...
Jako k pronájmu,
no,
pro člověka, který chce utíct ze světa.
Utíct ze světa, ale chce mít jako všechno zařízený. Jo, vlastně... no ne, protože když jedeš někam pryč, tak nejhorší je to všechno zbalit.
Jo.
Rozumíš?
Aha.
Nebo když jdeš na chalupu.
Ne, to já znám, já nenávidím, já to nenávidím.
Jo, tak kupuješ ty věci, tak to super... Ten stres, jo, a ty tam přijedeš a teď je to studený, jo... tak to musíš vyskládávat do té ledničky, jo. Tak ta myšlenka byla jako, že vlastně ty tam přijedeš a máš naskládanou tu ledničku, všechno je a rovnou si dá vytopená chalupa na podzim, v krbu tam hoří a ty se jenom takhle jako vypneš.
A prosím tebe, ještě mi řekni, rodinu si přivezeš svoji, anebo tam máš i nějakou rodinu, která na tebe čeká?
Ne,
svoji. A jsou to dobře vychovaný děti a
ne, svoji,
jiná manželka? Ne,
svoji manželku, jo, svoje, jo, děti.
Takže jenom věci.
Jenom to je takové. A zatím jsem na to nenašel místo, jo, ještě, jo.
Jasně.
Protože to musí být jako hezký místo s nějakým hezkým výhledem, zase jako ne úplně daleko od civilizace, ale zase v klidu, jasně, jo. Tak to jsem zavrh, nebo ne zavrh, to jsem odložil.
Jo, optimálně ještě, aby tam nebyl signál na mobilní telefony. Ale to se už těžko hledá dneska.
To už asi nepůjde, ale tak to si můžeš vypnout, to zase se dá vypnout.
No, můžeš, ale když to není, tak je to...
Tak tam uděláme rušičku, rušičku.
A ještě nějaký nápad si zavrhnul?
No, to vodu, já jich mám strašně moc. Jo.
Tak, taky se říkají už. Takže jsi se rozhodl dělat legíny.
A ještě teda, promiň, vlastně tam šlo o to, že já jsem dlouho hledal, co by mohla být ta móda, ve který by to vůbec bylo proveditelné, ve který bych já i mohl začít, jo? Řeknu příklad, obleky, jo? To je strašně složitý, nerozumím tomu. Jo? A pak jsem...
A Blažek, tam Králuje Blažek.
Králuje Blažek, přesně tak, nebudu dělat druhýho Blažka. A tak prostě jsem najednou to, cestoval jsem, že jo, viděl jsem nějakou inspiraci tam v Anglii, tam v Kanadě a teď si říkám, hele, tak zkusím něco sportovního, Češi miluju jako sport, jo, a pak najednou mě napadlo to propojení s tou jogou.
Nebylo to tak, že si jel tramvají a byla tam pohledná dívka v legínách?
Ne, to ne.
Legíny jsou trošku problém, jo, legíny, já, ty víš, že to je moje téma.
To je velký téma.
Legíny jsou věc, která umí udělat divy s ženským tělem, ale velmi málo kdy.
Jo. Akorát, že víš co, ty to možná teďka máš zúžený ten můj biznes na legíny, my prodáváme ještě jiné věci.
Jasné, i oblečení, jo, jasné, i další, na tu jogu, cokoliv.
A budeme pokračovat dál, jo, takže to jenom někde musíš začít, jo, to je něco jako s tou pekárnou, taky dneska už v pekárně máme spoustu jiných věcí, ale začínali jsme s chlebem a s rohlíkama, jo, a dneska už tam máš, já nevím, polívku, zmrzlinu a tak dál, jo, takže jako s něčím musíš vždycky začít, jo, nemůžeš začít okamžitě
zmrzlinu. Já si to píšu, za první nikdy, nemůžeš založit rovnou Apple, musíš založit.
Něco menšího.
Jasně. Vy jste otevřeli obchod v době korony, na jaře.
No.
Bylo to těžký vlastně, říkal jsi si, mám smůlu, nebo jsi si řekl, naopak, doba se sklidnila, mám šanci se tomu víc věnovat, anebo jsi fatalista, tak jsi si prostě korona, jedu dál, nedá se nic dělat.
No takhle, jako to jaro bylo strašně těžký, jo? To jako, kdo mi řekne, že to bylo easy, nebo i teďka ten podzim, takže samozřejmě prostě jsem hledal cesty, jo? my jsme i pronajmutej prostor, celý se to zrekonstruovalo, 2-3 měsíce se to rekonstruovalo, tak v té době jsem musel přemlouvat ty řemeslníky, já si pamatuju, kým montéři byli ze Zlína a tenkrát se říkalo, že v té Praze to je úplně, a oni nechtěli přijet. Já jsem je prostě prosil, aby přijeli, jsme jim jako řekli, že tam ani nebudeme chodit, tak oni tam namontovali ty regály a my jsme teda čekali, kdy už to pustí, jo, nanosili jsme tam všechny ty produkty, no a oni to pustili a řekli nám, že se nemůže ani chodit do těch kabinek, že jo.
Že se nemohli zkoušet věci,
což vlastně
nový firmy, která...
Nový firmy, které to založený na tom, že si to vyzkoušíš, no. Jo. No. Takže to bylo jako úplně, a já jsem si tenkrát řekl jedinou věc, která mě jako trošku dodala optimismu, říkám, ale tak jestli přežijeme takovýhle začátek, to vlastně už horší to být nemohlo, jako. No tak to třeba jednou přežijeme, jo, takže to byl ten první obchod, který byl strašně těžký, já si teda pamatuju, jak tam přišla nějaká paní s takovým bříškem, už byla těhotná, a hned si ty legíny koupila, hned. Jo. A vešla, cizinka to byla.
Jo, jo.
Já jsem byl jako úplně první zákazník, rozumíš? To, se
to byl první zákazník.
Jo, to se rozbuší srdce. Já jsem úplně byl rozechvěl, máme zákazníka, jo, rozumíš? Jo.
První zákazník,
všichni v těch rouškách, teď už jsme na to zvykli, ale tenkrát ta rouška, teď to město všichni zarouškovaný, jo. A teď ona prostě si to vzala, tak se to nějak, nevím, jestli si to možná nevyzkoušela, dokonce potají tam vzadu.
Aha, takže se porušovala vládní nařízení.
Porušovala se vládní nařízení asi. A teď ona jako si to koupila, jo. Já byl úplně bez sebe.
Jo, a vy jste udělali, jste špalíři a běžel si vedle ní ještě až na zastávku.
Ne, poděkoval jsem jí, no, my jsme měli pro ty zákazníky připravili růžičku, jak jsem mi poděkoval. A ona říkala, že přijde, až se to dítě narodí, že nám přijde ukázat.
A nepřišla.
Nevím, no možná,
přišla. Možná tam byly prodavačky. No. A to je ten obchod, který byl první a ten je na Letný, nebo lepší řečeno náš, to jsme jeli náměstí.
Přesně tak.
Už
no.
To jsme jeli náměstí blízko. Ano. A ty jsi říkal první, to znamená, že už je druhý? Nebo?
Ne, ještě není, my jsme vlastně...
Ale už je v hlavě.
No, je v hlavě, ale vlastně zase jsem ho vrátil zpátky jako kdyby
do hlavy,
v tom smyslu, že ta situace je teďka fakt komplikovaná, jo, jako... Tak zkus otevírat obchod, jo, když ho stejně nemůžeš ani provozovat. Jo. A navíc nám se ukázalo, že ještě potřebujeme víc času jako kdyby propracovat ten proces té výroby. Jo. Takže vlastně se nám to trošku jako hodilo, že jako tu ty další prodejny nemáme. Tak zrovna včera jsme, no jak skvěle, nějaký ty průšivy, tak zrovna včera jsme jeden měli, že prostě jedna látka se nám nějakým způsobem vlní a teď nevíme, jestli se to zlepší, nezlepší. Jo, jakože naučit se ten biznis prostě trvá docela dost času.
Je to jako to pečení chleba, taky první bochník nebyly optimální.
Nebyl.
Firma se jmenuje Kinoko, její název vychází z tvý přezdívky Kokino, protože jsi kokéš, Kokino, navíc já už vím od tebe, že Kokino na Moravě je něco sladkýho,
no.
Takže všechno se nám schází dohromady, přehodil si slabiky, protože Kokino může být i nějaká zdrobněná od vulgárního slova, a to by se nehodilo u legín, to znamená, že je to Kinoko, zní to japonsky, takže hodně lidí si asi myslí, že to je nějaká cizina, že to je něco luxusního z Asie. Nicméně vyrábíte teda v Česku?
Teď jo, no, my jsme vlastně začali půl na půl, ale vlastně jsme nějakým způsobem chtěli vyzkoušet tu českou cestu, jo, že to se taky ukáže, do jaký míry to bude jako možný, jo. Je to těžký, jo, najít, vlastně vypracovat celý ten řetězec, jo, protože ty potřebuješ přivést tu látku, vyvzorovat barvy a tak dál, nastříhat dobře to ušít. A tak teď na tom pracujeme, aby vlastně všechny ty věci zapadaly do sebe, ale rádi bychom, aby vlastně buď to všechno, nebo drtivá většina našich produktů byla vyráběna v Čechách.
Co je pro tebe v biznisu důležitá vlastnost osobní? Z tvýho pohledu, z tvý zkušenosti a co jsi napsal do té knížky jako radu pro svý děti, co by člověk měl mít, jaký by měl osobní vlastnosti, aby měl úspěch?
Ježiš, to nevím, no, to je těžký. Takhle, moje jako kdyby zásada, a já si myslím, že je pro podnikání jako důležitá, je fair play. Jo. prostě ty, jak se ty budeš chovat k těm lidem, tak oni se budou chovat k tobě. Jo? A teď to fair play myslím jako obecně, to znamená, jak se chováš k zaměstnancům, jestli platíš daně, jestli férově obchoduješ se svýma obchodníma partnerama. Jo? Ale to není vlastnost, to je spíš nějaká zásada. Vlastnost pro mě je nějakým způsobem asi důslednost, jako dotáhnout ty věci do konce, jo? A nevzdát se v té těch proher prostě, jo. Ty prohry jsou vlastně součástí toho jako kdyby procesu a bez nich to ani nejde, jo. Já si dokonce myslím, že ta nejlepší cesta je prostě metoda pokus omyl, jo, že jako nikdo jako nemá žádný recept. Já pochybuji, že nějaký podnikatel, který se mne řekne, takhle to bude a ono to tak jako je a ví to, jo. Já tomu nevěřím, já si prostě myslím, že stejně všichni zkusí různé varianty a ta, která vyjde, tak tou cestou prostě jdou a ty, které jsou blbý, no tak tam se hold odepíšou nějaký investice a jde se dál.
My vždycky u úspěšných lidí hledáme důvod, proč jsou úspěšní. Někdy je to úsměvný, že řešíme, jestli ty lidi stávají ráno ve 4 nebo v 6 nebo v 8. Jindy řešíme, jindy je úspěšný někdo, kdo pije Coca-Colu, jako Warren Buffett, tak pak říkáme, možná ta Coca-Cola má nějaký dopad na jeho investiční nápady a tak. A já mám teorii, kterou jako člověk, který není úspěšný v biznisu, která se mi líbí, a ta je, že 90%, možná i víc, vlastně v tom hraje roli štěstí, že samozřejmě musíš mít nějaké základní vlastnosti, jako být šikovný, dobrý na čísla, dobrý na peníze, přemýšlet, být vizionář, odvážný a tak dále, to, co jsi říkal, třeba fair play a tak dále, ale že stejně, když nemáš štěstí, že ti to nepomůže, že souhlasíš s tím, nebo jakou myslíš si míru v tvém příběhu životním hraje štěstí?
Víš co, štěstí, tak štěstí potřebuješ v podstatě ve všem, jo, jako to je, jako nejenom v biznise potřebuješ štěstí, jo, a taky otázka je, co to je štěstí, jo, někdo vyhraje 100 korun a je šťastný a někdo řekne, až vyhraju milion, tak jsem šťastný, to stejný je v tom biznise, jo, co to je úspěch v biznise, jo, pro někoho je úspěch v biznise, že vydělává sám na sebe a pro někoho jsi ty úspěšný, pro mě jsi ty úspěšný, protože děláš úžasný podcasty, děláš úžasný prostě stand-upy, jo. Ten úspěch podle mě člověk musí měřit sám jako se sebou, jo. Protože vždycky ten úspěch něco stál, jo. A jako za čím to bylo vlastně vyvážený, jo. Jsem kde četl jako nějaká slavná věta, jako měř svůj úspěch tím, co jsi pro něj musel se vzdát, čeho jsi musel vzdát, jo. Takže, ale jo, štěstí je důležitý, určitě.
A teďko, když se zeptám samozřejmě, jestli jsi naběhl trošku na vidle, jak se říká, čeho ty jsi musel vzdát pro svůj úspěch?
A tak já zase se nepovažuji nějak jako šíleně úspěšně.
Já tě zase považuji za úspěšný, a myslím, že objektivně jsi úspěšný, protože vybudovat 3 firmy, z nich jedna je už naprosto legitimně úspěšná, druhá roste, je ve fázi, kdy je taky úspěšná, a třetí, jak ty říkáš, čekáme,
jak to dopadne,
je v plenkách, ale myslím si, že i ten koncept všechno ukazuje, že by mohla být úspěšná. Takže jakoby úspěšný seš, a teď nemyslím absolutně, člověk v životě nikdy asi nebude mít moment, kdy řekne, teď jsem úspěšný. Ale takový ty milníky úspěchu, co ty bereš? Jsou to vydělané peníze, je to pocit, že zase se s tobou něco zůstane, je to nějaká drobnost, jako když nějaká paní odejde s rozářenými očima z obchodu. Co jsou u tebe ty jakoby měřítka úspěchu?
Nemám nějaký jakože měřítko, jak říkáš ty, že po mně něco zůstane, to nevím, to tak daleko nejsem, ale vždycky to teda pro mě je, že vidím, že ta věc, kterou dělám, jako k něčemu je, že tam jsou že ty lidi jsou happy, jo, jak říkáš ty, prostě když teď jsme otevírali tady na Arbesu a teď tam přišla ta babička a řekla, je to je hezký a tady za socialismu byl ten obchodní dům a to jste to tady hezky udělali, jo, ale u vás nakupovat nemůžu, a já říkám, proč? No to budete mít drahý, jo, ale i tak jako, že to aspoň takhle komentovala, já jsem říkal, tak přesto přijďte, jo, a že se s těma lidma takhle zapovídáš a pak vidíš hned první den frontu, tak to mě dává jako radost, jo, že vidíš, že to, co děláš, že má nějaký jako smysl, jo, to je pro mě největší jako kdyby úspěch, jo, a samozřejmě, protože biznis je o penězích, jo, že to dává biznisově smysl, jo, že jako mít tam frontu a prodělávat peníze, to by mě nedávalo smysl, jo, takže musí to jako kdyby fungovat a musí to ještě vydělávat peníze, bez toho to prostě nejde.
A když se vrátím k té otázce, co jsi musel obětovat, tak
co jsem musel obětovat?
Co zůstalo ve škarpách podél tvý životní cesty?
Víš co, obětovat, jako určitě toho muselo být hodně, tak hodně třeba pro mě, když jsme začínali, tak myslím si, že třeba ty první roky, když jsem jako stál, a proto já dodneška mám obrovskou úctu k těm stánkařům, jo, a teďka jsem sledoval pořád, jak nebudou stánky, jo, a mně to vlastně přišlo strašně líto, já nevím proč, já nejsem nějaký příznivec těch vánočních trhů, jo, ale jako ty lidi tam držou, rozumíš, jako zkus si tam stoupnout v zimě, tak se ti takhle, jo, nebo ty kapry, jak tam prodávají, jo. A já jsem strávil na tom stánku 3 roky, jo. 3 roky už jsem znal ten Orloj na spaměť, jo, protože já jsem prodával naproti Orloje. A prostě to je jako, proč o tom vlastně mluvím?
To zůstalo na Škarpách, co jsi
no a v tu dobu já jsem tomu věnoval všechno, aha, jo. A moji kamarádi v tu dobu prostě jezdili po diskotékách, jo, vožírali se, a my teda taky, jo, ale ne tolik jako oni, jo, takže to třeba bylo jedna z těch věcí, kde třeba jsem si říkal, fajn, no tak možná, kdybys nevydělával tady ten svůj, jak to říct, první milion, jo, na tom staromáku, tak bych třeba možná, já nevím, v tu dobu měl víc vypitejch flašek něčeho, jo, a víc diskoték, tak to mě jednu dobu jsem si říkal, jako hele, tak tahle ta část života fakt byla jako tvrdá, jo, ve smyslu, prostě každý ráno se probudíš a zbalíš takový ty svoje fidlátka a ty tam stojíš v tom mrazu a jsi šťastný za to, že si tady nějaký Němec nebo Francouz koupí prostě pohlednice, tak to je, vlastně, to je škola života. Jako.
A to, je, to není zařízená chata, tam si musíš přijít všechno.
Jo. A to už máš potom takový grif, jo, jak to chytnou ten stánek, no, aby ses co nejméně nadřehl. Jo.
A teď někdy máš, někdy seš nastydlej, že někdy tě bolí záda, každý den není člověk ve formě.
Jo, ani taky nezastoupí. Ne, jako opravdu to, co mě teďka třeba, jako jak prožíváme tu krizi, jak mě vlastně strašně mrzí to, že kdo může být otevřený, jo, jsou ty velký řetězce, většinou prostě nadnárodní nějaký korporace. Tak jero, ty dojej teďka tu krizi neskutečným způsobem. Jo. A vlastně všichni tyhle ty ženský, co prodávají v těch kočárkárnách na sídlištích, jo, a ty trhovci, co pěstují tu zeleninu, tak oni jim to zavřeli, rozumíš? Jo, oni to zavřeli a oni ty. A to mě strašně, jako kdyby dere srdce, promiň, já nevím, to teďka strašně prožívám, jo, že si říkám, když toto je ten základ, jo, toto je ten základ té ekonomiky, jo, tak z toho už si strašně přeju, až se jako věci vrátí zase zpátky do normálu, protože já jsem to zažíval, jo, a tam ti nikdo nic neomluví, prostě když jsi nemocný, musíš tam jít, protože tam máš zaplacené to místo a musíš prodávat prostě, jo.
Jaký máš dneska jako čerstvý padesátník, životní rituály a životní, jak žiješ? Já jsem si všiml, nebo vím, ty jsi přijel i na náš podcast na kole, to znamená, že ty jezdíš po Praze na kole, to taky potřebuje štěstí, aby si to přežil, to je jasný.
Ne, já jezdím opatrně.
Ale i tak, potřebuje štěstí. To někdy, jak vypadá tvůj běžný život?
No tak, nemám to takhle jako nalinkovaný, jo, ale samozřejmě musím ráno stávat děti do školy a tak dál, jo. Co třeba já teďka mám takový svůj rituál, když se stal po té 50, a to nesouvisí asi s tou 50, já jsem to dělal už dřív, je třeba, že se snažím najít jeden den jako hodně pro sebe a jedu se psem do lesa a tam si jako chodím po lese, jo. Tak to je jeden takový můj rituál, který se snažím dodržovat.
Vypnutý telefon samozřejmě.
Když to jde, tak takový vypnutý, no.
Brdy, jaký lesy jsou tvoje oblíbený kolem Prahy? Nebo objevuješ po každý noc?
No, tak jsem objevil.
A ne, neříkej, protože pak bys tam narážel na lidi a...
Ne, tam zrovna byli lidi, to byl říp. Jako já jsem
na říp, ty jsi šel na říp.
Jo, no. No, jak byla ta pouť, tak mě to chybí to putování. A já jsem objevil cestu Blaník Říp.
Aha.
A tak jsem dal takhle prst na mapu a tam jsem dojel autem a tam jsem zjistil, že je Vinice. Tam u Řípa je Vinice. Jo. Aha. A od té Vinice asi 12, teda mím to bylo 8 kilometrů, tak jsem vyšel na Říp.
Hezký.
No.
A bylo v tom něco symbolického? Nebo jenom
ne, nebylo symbolický. Ne.
Jako návrat po stopách pravce Čecha nebylo?
To ne. Já jsem hlavně potřeboval jako vypnout, protože jako ta deka s tím, to byla ta mlha, to byly ty, a tady byla prostě strašná mlha, do toho ty zavřený krámy, do toho nic se nedá nikde koupit, ani pivo nemůžu si zajít, to je taky jeden z mojich rituálů, že si zajdu k nám u nás v hospodě naproti na jedno pivo večer,
nejde,
tak jsem aspoň šel prostě s kým psem takhle po té krajině. No.
Já vím, že ty máš oblíbenýho, já nevím, jestli je to motivační řečník nebo biznisový autor, Simona Sinka, hledáš inspiraci takhle u lidí tady toho typu, nebo čteš třeba, já nevím, knížky o biznise, knížky o tom, jak na to, jak najít vnitřní klid a jak najít inspiraci. Zajímají tě tyhle ty věci?
Jo a ne, já v tom mám v takových vlnách, jo. Já jako vždycky, když něco popadne, tak něco takhle čtu, jo. Hodně jsem četl třeba Richard Bransonovi, to se mi strašně líbilo.
Virgin,
příběh Virginu je jako úžasný, jo. Nebo vždycky dělám nějaký ten business novej, tak si vždycky čtu o těch jako lidech v tom biznesu, takže když to bylo gastro, tak jsem si četl o McDonaldu, jo, když jsme začali prodávat obchody Alby, tak jsem si četl o Walmartu, jo, a teďka jsem si četl příběh Nike, nádherný příběh pana, co rozjížděl tenisky. Takže jo, mě to jako baví, ale zase někdy mě to jako trošku, to musí být slušnej, štve, použijem těch ostřejší slovo, protože jim závidím, víš, jako ty čteš o těch, jo, a teď si říkáš, jak on to udělal ten Nike, jo, to je hrozný, jak to, že se mi to takhle nedaří, jo, takže mě to někdy demotivuje, jo, když čtu o těch úspěšných, jo.
Takže vlastně možná je to i nový, můj by business plán, že by měly vycházet ty knížky o neúspěšných, víš.
No jako... ne, o těch mal, o těch středně úspěšných.
Jo, takže tě ne, já můžu použít prostý slovo, protože já to tady řídím, že tě nenaserou tolik.
No právě.
Jo, že tě jak lehce naserou, ale nemoc.
No právě, to je ono.
Zakladal Nike, ten je proklatě úspěšný, to je nepříjemný.
No
že?
Právě, to, ty se tak podíváš a ty si řekneš, já už to dělám 30 let a on za 30 let už měl globální firmu, kde jsem udělal chybu. Já byl tak naštvaný, když jsem to čet. Takže až budou vycházet ty knížky o těch středně, o těch málo úspěšných, to zase nechceš
číst. To je zase nuda, vlastně to nechceš číst. No. To nechceš, to je
o těch
to...
středně úspěšných, tak akorát...
Jo, dobře, já to beru jako ponaučení a až já asi podnikat nebudu nikdy, ale až budu zakládat knižní vydavatelství, tak bude zaměření na středně úspěšný lidi. A budu vědět, že aspoň jednu knížku vždycky prodám a budeš ode mě mít teda jeden vždycky první výtisk s podpisem toho středně neúspěšného člověka, o kterém to bude. Na co se těšíš? Sluníčko bylo včera, to znamená...
Slunko už bylo. Jo. A dneska zase už svítí, tak je to dobrý. Takhle, já se teďka krátkodobě strašně těším, až se otevřou obchody. Jo. Protože pro náš biznis je to prostě strašně důležitý. Ale i pro celý, jako chodit tím prázdným městem, pro mě je to jako fakt deprese. Jo. Tak na to se asi těším teďka nejvíc, jako v té krátké době. Těším se na Vánoce, to je taky hezký čas. No.
Máš rád Vánoce? Je to něco, co... Jsou dva druhy lidí. Jedni lidi je zbožňujou a už v této době už mají doma občas žárovičky, už tak to tak provoňujou tím vánočním kořením a vánočním pečivem a tak. A pak jsou lidi, kteří to nesnášejí a trpějí tím, že celý svět zpívá koledy a obtěžuje vánoční pohodu. Kam ty
no já trpím částečně u těch dárků, jo, protože to nakupování to je hrůza. Jo. Ale jinak ten čas je dobrý, to zase, já už jsem jako vytěsnil takové ty některé věci, které jsem jako si říkal, že všechno musí být, jo na Vánoce musí být všechno dokonalý, že jo, načunčaný a teď ten harmonogram toho, jo my jsme to doma, když jsem byl malej, měli, že jo, ty rituály, jo, tak teď už to neberu tak strašně vážně, tak jako je to hezký čas, já myslím, že je to docela dobrý.
Je takový film, který si možná pamatuješ, který se jmenuje česky, myslím, Na hrobnici, Groundhog Day, The Groundhog Day anglicky, který vlastně je založený na tom, že ten hlavní hrdina neustále žije jeden den. Kdyby ty si měl vybrat ve svém životě jeden den, který by si takhle chtěl pořád žít, který by to byl? Kdyby si ho musel vybrat?
No to nevím. To já nemám takhle jako rozdělený dny. To jde mi nějakou nápovědu, já nevím.
Já nevím, to byl opravdu hezký den. No,
a ty máš nějaký takovýhle den?
To je dobrá otázka. Tuhle otázku jsem položil už několikrát různým lidem, ale nikdy mě nenapadlo, že někdo bude mít tu drzost se mě zeptat na to starý, takže jsem to nepromyslil.
Tak promiň.
Ale narození dětí, ale ty mám zase dvě a nemůžeš vybrat jenom jeden ten den, takže
no,
je to problém.
To je blbý.
Dobrý den byl, když jsem se probudil po maturitě třeba, jo, ten druhý den. Tak to je takový, že vlastně z tebe spadne, tak to bylo docela dobrý. No.
Tak já jsem si mezi tím, jak jsi to tady říkal, vlastně vymyslel odpověď na tvoji otázku. Dnešek.
Dneska. Nevíš. Ale ty seš, to je chytrý. To je,
ale víš proč, jak ti to řeknu? Protože já mám teďka takovou novinku, jak se ptal na ty rituály. Tak jeden rituál já jsem zrušil. Já jsem teď, je to asi dočasného charakteru, jo. Zrušil absolutně plánování. Protože jsi mi zavolal, že mám volno, já mám volno. Jo. Protože já, jak byla ta karanténa, jak jsem furt rušil schůzky, říkám, už to nebaví, já už nic neplánuju.
Aha.
Takže já, ten můj typický diář, to byly vždycky taky ty kostičky v tom kalendáři, ty já ještě jaký systematik jsem, tak si to vždycky vybavuju barvičkama, žlutá ta je jako fixní, růžová je taková, modrý jsou tyhle ty, jo. A já už tam ty kostičky vůbec nemám. Já mám na příští týden jednu kostičku. Jo.
A to je co?
To je podcast.
Natáčíš další rozhovor.
Jasně.
Dobře, tak to nebudu zkoumat. Pro koho? Řekni mi ještě jednu věc, souvisí s tím kalendářem.
Takže jenom promiň, jestli taky skočím do řeči.
Jo, ty jsi nevysvětlil, proč je to ten dnešek.
No ne, protože vlastně mě přišlo strašně super užívat si to, že to nemám, ten plán, vlastně žít takový a žít ten jako dnešní okamžik. Jo, já za tebou tady jel na tom kole a já jsem se koukal, svítilo slunko, jak ta Praha je krásná, jo, jak jsem přijel na tom kole ty mosty, tak v tom mě to napadlo, že vlastně ten dnešní den je superovej v tom, že vůbec nevím, co bude odpoledne, jo, tak to je takový.
A přitom to je pátek 13. takže
ještě
by měl být trošku, chceš pověřivý?
Trochu, no, tak. Ale to vím, pátek 13. no, vidíš no. To. No.
Takže opatrně, cestou zpátky, já vím, že jsi opatrný vždycky, ale dneska o malinko víc. S tím kalendářem souvisí otázka, máš svoji sekretářku? A teď já vím, že určitě ve firmách, každý firmě máte sekretariáty a lidi, kteří se dokážou o tebe postarat, co souvisí s tou firmou. Ale máš někoho takového, což často mývají manažeři nebo biznismeni nebo lidi, takovou jako svou osobní sekretářku, takovou tu svoji dobrou duši, která všecko ví o tebe a s kterou se každý musí domluvit, když něco potřebuje a tak?
Jo, mám a nemám. Nemám sekretářku. Jakože tak to, co popisuješ, ty nemám, ale mám jako důvěrnou kolegyni, která mi kdysi něco podobného dělala, když jsme byli v takovém rozjezdu, kdy jsem opravdu nevěděl levá, pravá, kde je a kdy mi hodně pomáhala s organizováním těch schůzek. Teď už to nepotřebuju, ten svět se prostě změnil. Já nevím, jestli ještě manažery mají asistenty.
Já to sleduju a vždycky se mu strašně divím, protože já jsem měl sekretářku párkrát v životě v nějakých krátkých údobích, ať už to souvislo s nějakou funkcí, anebo když jsem měl firmu, tak jsem si říkal, měl bych mít sekretářku.
Jo.
A mě největší práci dávalo jí vytvořit nějakou pracovní náplň. Jo. Vlastně to pro mě bylo více. Zjistil jsem asi po půl roce, kdy jsem se strápil ze svojí sekretářku, tak jsem zjistil, že vlastně jako...
Ty jsi vlastně dělal sekretář.
Mě to působilo stres. Já jsem vlastně byl člověk, který neustále se staral o to, aby ona měla všechno v pořádku během.
No, já nemám tu potřebu, takže...
No, jasně. Nemám. Zjišťuju občas, vidím přesto, že, jak ty říkáš, dneska vlastně Google dokáže udělat docela dobrý asistenta, když si člověk jakoby dává zkusky do telefonu nebo někam, tak jakoby nepotřebuješ de facto sekretářku, nepotřebuješ, aby někdo vytáčel telefon, protože máš všechno v telefonu, jako dříve bylo, domluvte mi. Ale jsou dneska lidi pořád, možná to souvisí s korporacema, který vlastně mají rádi, když jako domlouvá jim tu schůzku někdo jiný, když jako víš, jako že to dodává důležitosti těch lidí, že?
Asi jo, no, víš co, ono taky záleží asi v jakém biznesu seš, jak seš moc hodně závislý na těch hromadách schůzek, jo. Já tu potřebu prostě nemám, no, tak pro mě by to bylo zbytečná, jak to pro tebe byla starost, pro mě by to byla asi další starost, no.
Když se zeptám, co ti nejvíc chybí v době pandemie, tak to je to nakupování, nebo...
No to pivo asi nejvíc,
pivo, na Vinohradech.
No.
Kolik jich vypiješ?
Jedno, dvě,
takže nejsi takový ten pivař, který pět kousků a pak se odvalí domů a...
To ne. Spíš jedno než dvě.
A jakou máš neřest?
Neřest? No co já nevím, no to já mám asi hodně neřestí.
No nějakou, který se dá mluvit z podcastu.
To právě něco takového, co můžu prozradit, no. Někdy přijdu pozdě na schůzky, já tam moc nedělám. Teda. Tak co jsou neřesti? No všechno možný, no tak piju alkohol třeba. Jo. Já teda nekouřím, no.
Jo, takže tak, občas trošku do skleničku.
Piju. No. Nikdy i víc než jedno pivo, jako.
My se bavíme v listopadu, jsme v době těch vládních opatření, nařízení, ty nemůžeš na pivo, nicméně už jsou signály, že se situace trošičku začíná zlepšovat, takže možná už ještě nevidíme na konec tunelu, ale už tušíme, že ten konec bude. Slyšeli jsme o tom, že finišují už několik vakcín se chystá, to znamená, je určitá pravda, že příští rok bychom se mohli vrátit k nějakému normálnímu životu. Hmm. Myslíš si, že ten, jak se někdy říká, nový normál, bude ten nový normál stejný, jako byl, vrátíme se do roku 2019, jsi ten člověk, který říká, teď se nám zná všechno jako velký problém, ale ono to vlastně bude podobný, stejný a ani se nějak nepoučíme, ani nebudeme nějaký zraněný, budeme prostě zase žít ten svůj život a zapomeneme na roušky, na všechno. A nebo se ještě ten člověk, který říká, stalo se něco jakoby významného, něco, co v naší generaci v tuto chvíli je jedna z největších změn a nějakým způsobem se to na nás podepíše, ať to je čím horšímu. Co ty si spíš myslíš?
No, rozhodně za B, jo, a podle mě už se jako hodně věcí stalo, jo, jako sorry, ale ty dvě vlny už jsou docela dost, tak kdo ví, jestli přijde třetí, čtvrtá, jo.
Já spíš mluvím o to, že já jsem tohleto prožil v první vlně, jak ty říkáš, možná jsme byli víc vyděšený v první vlně, protože jsme nevěděli, co přesně se stane a jak ten virus je nebezpečný. Mám pocit, že ten podzim je takový klidnější, i když pozoruju lidi. Ale pak přišlo léto a vlastně já jsem pozoroval lidi a byl jsem přesvědčený o tom, jak ty říkáš, že na lidech se to podepíše, že jejich chování se změní a najednou během toho léta se skoro všichni chovali, jako kdyby se nic nestalo. Ten návrat normálu byl hrozně velký. Nesouhlasíš?
Nesouhlasím. Ono se totiž, ty mluvíš jenom o tom viru, jo? Ale ono se děje všechno v celé ekonomice. Jo? A podle mě jedna z těch věcí, kterou já ale vnímám jako pozitivně, jo, je, že co ten virus přinesl, je prostě nejistota. Jo, obrovská nejistota. Jo. Jako přece nemůžeš mi tvrdit, že přijde vakcina a vyřeší se to. Jo. To taky nikdo neví, jestli bude fungovat, jak rychle se naočkuje, jestli jo, nebude mít vedlejší účinky. Takže co přinese ta nejistota? A vlastně ta nejistota je pozitivní. Jo? My jsme prostě až příliš lenivěli, jo? Že jsme všechno věděli, jak to bude. Jo? Toto období, jak říkáš, ty naše generace, ta naše generace nic nezažila. Ani 68. to jsme taky nezažili, že jo? Jo? Příjezd tanků, válka, no to víme z učebnic. Jo? A takže my jsme zažili v uvozovkách easy life, jo? A najednou přišel virus. Jo? Takže já vlastně si dokonce i přeju, aby jsme se nevrátili zpátky. Jo? Podle mě třeba ten jako ta míra toho třeba ruinování té přírody, jo, je jako děsivá, jo, jako já fakt, když dneska jdu prostě do těch lesů tady kolem, já nevím, ty víš, kde bydlím, kde mám chaloupku u Benešova, jo, to je hrůza, jo, nebo jsme byli na dovolený u moře a tam prostě všude plavaly ty plasty, já říkám, to se musí změnit, jo, a já jako doufám, že třeba i tato jako změna, ta pandemie, protože biologové říkají, že jedna z těch příčin takhle rychlé pandemie je právě to, že se snížila ta biodiverzita. Jo? Že kdyby ten svět byl, řekněme, 50 let zpátky a byly by diverzifikovanější ta příroda, tak ta rychlost toho šíření zdaleka nebude taková. Jo? Takže já doufám, že nám to něco jako pozitivního dá. Jo? A že třeba budeme přemýšlet o tom, jako, jak se chováme prostě k té přírodě a tak dál. Takže já jako spíš doufám, že se to nevrátí do těch kolejí, ale nemyslím si, že to bude lepší nebo horší. Jo? Kamarád říká, nebude to ani lepší, ani horší, bude to jiný. Jo? Takže já věřím, že přijde new normal, který bude jiný než ten předtím, ale nebude to žádná tragédie, ale pro spoustu lidí to bude těžký, nebo pro všechny, vlastně si na něj zvyknout a naučit se v něm prostě fungovat.
Ty jsi mi trošku sebral vítr z plachet na poslední otázku, kde já se ptám, jak dobře víš, protože už jsem ti jednou kladl, až se sejdeme za 10 let, v roce 2030 v tomto případě, jestli bude svět lepší nebo horší. A ty jsi mi už odpověděl slovy svého kamaráda, nebude ani lepší, ani horší. Ale já tuhle odpověď neberu, takže kdyby se směl přiklonit k tomu, jestli bude za 10 let svět lepší nebo horší, tak bude jaký?
No, ježiš, to tady budu dělat vizionář, ale zkusím to. Jo. Možná nevím, jako jaký bude, já možná budu říkat, jaký bych si přál, aby byl. Jo. Jedna z věcí, kterou bych chtěl, aby lidi byli jako trošku víc zodpovědnější i vůči tomu vlastnímu chování. Jo. Řeknu příklad, prostě všichni měli hypotéky na dovolenou. Jo. Vlastně nikdo nepočítal s tím, že můžou přijít horší časy. Jo. Dřív, před 100 lety, si lidi na zimu dělali dřevo, jo, a prostě se připravovali na zimu. Jo. A dneska prostě všichni hypotéka na dovolenou. No, prostě to, když občas čtu, tak si říkám, to je trošku zvláštní. Ne? Jo. Takže to si myslím, že bude pozitivum tohohle toho, že vlastně i firmy, Jo, to je pro nás, pro Alby velký poučení, že prostě musíme mít rezervy. Jo. Nemůžeme se spolíhat na to, že zase nám budou něco kompenzovat a že to možná nějak dáme. Jo. Takže to si myslím, že bude jedna z věcí, že lidi budou jako kdyby víc, jako jak to říct, opatrnější nebo spořivější nebo něco takového. Jo. A já věřím tomu, že prostě za těch 10 let se lidi víc budou starat o tu přírodu. Jo? Že ta, i ta pandemie přispěje k tomu, že se začneme starat o to, co se prostě děje v okolí. No.
Půjdu ještě dál, protože máš vizionářskou náladu. Jaká bude nejprodávanější desková hra v roce 2030? Jaká je dneska?
No tak oni v podstatě jsou to pořád ty bestsellery, co jsou, no, jako to, když to vezmu Osadníci z Katanu, už jsou dneska několikátý rok a no. Pořád patříme...
Osadníci z Katanu.
Osadníci z Katanu, no, nebo Katan se to jmenuje jo, zkráceně, jo, jo. To původní název byl Osadníci.
Když lidi říkají, dneska si zahrajem Katana, jo?
No, Katan, no. Nevím, nerob to, no, to nevím, ježiš, to budeš, celý od pasu, nevím.
Kolik bude pekáren... Antonínových pekáren.
Kolik? Tak taky můžu říct přesně. 15.
15 Antonínových pekáren. Jak bude vypadat prodej legín? Kolik bude prodej legín a jak moc rozšíříš sortiment? Co bude něco i pro muže v Kinoko?
Za 10 let asi ještě ne.
Ještě ne?
Ještě ne.
Takže za 10 let se ještě neobleču. Jako 60,
za 15
jako,
možná.
Jako svižný 62 stařík, že bych si vzal nějaký
za 15 věc. Možná, za 15 možná.
Takže myslím, že do 70, pokud se toho dožiju, bych se mohl oblíknout v Kinoko.
To už je ano.
Budeš mít samoředitelný auto, budeš už, anebo budeš ještě točit volantem, asi točit volantem. Víc?
Volant, no, ještě jo.
Budeš mít už tu ten domeček, kam budeš posílat lidi se zařízenou lednicí a vybavenou knihou.
Tam bych chtěl.
A pojedeš tam.
Tam bych chtěl a tam bych chtěl jet, no.
A poslední otázka, budeš mít už nějakou další firmu, nový projekt? Asi jo.
Možná ten domeček.
Možná ten domeček. Tak já ti přeju, ať se v domečku máš báječně, ať je v nějakém lese, kde nebudou odpadky ani plasty a kde nebude ani sucho a ať je za 10 let svět lepší, jak si všichni přejeme. Děkuji za rozhovor.
Díky moc.